Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat u našeho podcastu k pracovnímu místu na úřadě městské části Prahy 10. Jedná se o pracovní místo právní přestupkář na občanskoprávním oddělení. Chtěl bych vás představit svého kolegu.
Dobrý den, já se jmenuji Martin Colon a pracuji jako vedoucí přestupkového oddělení na úřadu městské části Praha 10.
Já se jmenuji František Kafka a pracuji jako personalista na personálním oddělení. Pojďme tedy rovnou k té pozici právní přestupkář. Mě by zajímalo, co by takový kandidát vlastně měl umět, aby mohl vykonávat tuhle pozici.
Tak, určitě tím předpokladem prvním k té výkonu práce je základní znalost oblasti správního trestání. Ta základní znalost ta vyplývá ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a ze správního řádu. Dále by měl uchazeč mít dobré komunikační schopnosti. Ty komunikační schopnosti ty určitě uplatní při projednávání přestupků v ústních jednání, kde se provádí dokazování. Na druhou stranu je potřeba mít i dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu. Ty se uplatní zejména při psaní těch správních rozhodnutí, zejména v části jejich odůvodnění.
Takže tam v podstatě to je tak o tom asi, že by ten člověk už měl mít zkušenost s nějakým psaním, měl by být jako vypsaný, nedělat nějaké chyby, chápu to správně?
Tak samozřejmě výhodou je pak, že by měl zkušenosti už samozřejmě s nějakým vedením třeba toho správního řízení, ale není to podmínkou. Samozřejmě pakliže ten člověk disponuje, je schopen se sebe vzdělávat, je schopen učit se novým věcem, dá se vlastně všechno se dá naučit i v průběhu toho zaškolení, v průběhu nějaký té praxe. Není to nutně podmínkou, ale samozřejmě měl by mít nějaký ty předpoklady k tomu, že je schopen se dobře vyjadřovat jak v tom komunikativním hovoru, tak potom v tom písemném projevu.
Jasně, rozumím, že ten písemný projev je v podstatě takový jakoby každodenní chleba teda v této pozici.
Přesně tak, dá se to taky říct. No.
Jasně, rozumím. No a pojďme si teda říct něco o vzdělání, který by teda kandidáti měli mít, nebo které vlastně potřebují.
Tak to požadované vzdělání vyplývá přímo ze zákona. Na tuto pracovní pozici je to vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na Vysoké škole v České republice. Po případě může uchazeč mít vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti. Je potřeba si uvědomit, že v případě, že uchazeč nemá to vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, je povinen složit dvě zkoušky k prokázání odborné způsobilosti. To první je zkouška zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. A ta druhá zkouška je stavena v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. U toho bakalářského studijního programu bychom určitě uvítali, kdyby ten uchazeč měl zaměření na oblast veřejné správy, zejména to správní a přestupové právo. Ale určitě je vhodné i to zaměření na oblast třeba trestního práva. Příkladem takového vysokoškolského vzdělání mohou být například studijní programy na Policejní akademii České republiky.
Takže chápu správně, že to právo vlastně v tom magisterském programu je takový jako ideální stupeň. Tam kandidát už ty zkoušky nemusí vlastně vykonávat.
Přesně tak, tam už ze zákona splňuje vlastně kvalifikační předpoklady k té odborné způsobilosti a nemusí vykonávat ty dvě zkoušky.
Jasně, ale když teda kandidát tuhle vzdělání konkrétně nemá, tak stačí vlastně to bakalářské, i třeba jakoby v těch ostatních teda studijních programech, ale musí absolvovat ty zkoušky. Teda.
Přesně tak, musí absolvovat dvě ty zkoušky, které jsou stanoveny zákonem.
A vy jste je jmenoval, povězte mi o tom, jako o jejich třeba náročnosti, jak náročné je absolvovat, byste asi určitě absolvoval, předpokládám.
Tak co se týče náročnosti těch zkoušek, tak řekl bych, že to je asi srovnatelné se zkouškou na vysoké škole. Asi bych konkretizoval tu náročnost. Samozřejmě, co se týče té zvláštní odborné způsobilosti, je potřeba počítat s tím, že je potřeba se na tu zkoušku důsledně připravit, ale samozřejmě na tu přípravu máte, tam, jestli to ze zákona vyplývá, že ji musí shodit uchazeč do 18 měsíců po nástupu na místo. U té druhé zkoušky, která je stanovena vlastně v tom zákoně odpovědnosti za přestupky, tak ta musí být složena do konce roku 2022.
Takže v podstatě v obou případech má kandidát na to vlastně vlastně téměř 2 roky, vlastně říkal jste 18 měsíců a pak do konce roku 2022, takže tam mi pak vlastně záleželo na datu jeho nástupu.
Přesně tak a hlavně je důležitý, že bude mít dostatek prostoru k tomu, aby se mohl připravit na ty zkoušky a my samozřejmě můžeme i k tomuto říci, že jsme schopni i pomoci tomu uchazeči v přípravě na tu zkoušku.
Tak to je už důležité vědět, aby se toho potenciální kandidáti nezalekli, aby věděli, že teda na to budou mít poměrně dost prostoru a podporu samozřejmě z vaší strany, aby tu zkoušku absolvovali. No a řekli jsme si teda něco o vzdělání a pojďme si říct teda o nějakých pracovních zkušenostech. Potřebuje mít kandidát nějaké konkrétní pracovní zkušenosti? Nebo je to vhodné případně i pro absolventy tahle pozice?
Takhle, určitě je výhodou, když má potenciální uchazeč zkušenosti s tím vedením správních spisů, s jednáním s problémovými klienty, s prováděním toho důkazního řízení, anebo s vypracováním těch správních rozhodnutí. Ale samozřejmě jsme si vědomi, že takových uchazečů je málo, takže samozřejmě mohou to být i absolventi vysoké školy, kteří se tuto prací získají praxi v oblasti státní správy, ale i jiní uchazeči, pokud by splňovali požadovaná kritéria. Takovými typickými uchazeči mohou být například bývalí policisté.
Tak tam určitě ta zkušenost s těmi spisy a s tou administrativou teda musí určitě být, no, to je jasné. Ale rád slyším, že teda je to vlastně případně možné i pro ty absolventy, že teda tam vlastně jste teda schopní je v podstatě nějakým způsobem vést a pracovat s nimi. Teda.
Přesně tak, za školení, pomoc začátcích, můžeme garantovat, že samozřejmě pomůžeme. Není problém v tom, že bychom takzvaně hodili uchazeče do vody a nechali ho v tom plavat. Ne, všechno probíhá přísně, no, přesně podle toho, že se říká postupně u těch nejjednodušších věcí, až po ty složitější.
Že tam vlastně teda máte ten systém toho zaškolení teda připravený a předpokládám, že teda v podstatě se tomu novému zaměstnanci nebo kolegovi v podstatě tedy věnujete takhle od začátku.
Přesně tak, tak pokud bych měl hovořit k tomu zaškolování, tak to zaškolování probíhá teda postupně. Uchazeč se nejdříve seznamuje s tím chodem přestupkového oddělení, nejdříve s jeho administrativními činnostmi, s těmi elektronickými programy, který vlastně bude pracovat. A teprve potom začíná pracovat s těmi nejjednoduššími případy a postupuje těm středně složitým až těm složitějším. A vlastně v tomto období je potřeba, aby se sebevzdělával uchazeč a učil se novým věcem. Samozřejmě, jak jsem říkal, můžu to zopakovat, můžeme garantovat to zaškolení a pomoc začátcích.
Tak to je určitě důležité vědět, aby uchazeči věděli, že mají teda tuto možnost teda ohledně toho, že teda netřeba se bát, že skutečně teda tam se počítá s tím, že se bude trávit čas na tom, aby ten kandidát byl připraven, teda bude mu teda nabídnuta pomocná ruka. Dobře tedy, no v podstatě mě zajímá ještě taková věc, aby jsme těm našim posluchačům aby si udělali co největší představu o tom, jaká ta práce je. Povězte mi něco o takovém jako normálním pracovním dnu na této pozici, co to jako zažíváte, to je takový jako denní chleba, bych měl říct.
Tak v podstatě ten den začíná tak, že se nejdříve probíhá takzvaná příprava na ty plánovaná jednání, který má vlastně ten právní přestupkář naplánovaná, má nazvaný určitý klienty k jednotlivým případům. Potom, jakmile se ten klient dostaví v podstatě na to správní oddělení, sepíše se s klientem protokol, potom to jednání s tím klientem se nějakým způsobem ukončí, může to být například vydáním rozhodnutí, usnesením, příkazem na místě, ale pokud se nedospěje k nějakým výsledku, může se to jednání odročit. Záleží samozřejmě, vždycky je to případ od případu, záleží samozřejmě na tom, jaký zrovna se jedná ten případ.
Takže zcela jistě je to taková jako různorodá ta práce. Vlastně.
Přesně tak.
Tam asi těžko setkáte teda vlastně se stejným případem dvakrát. Vlastně to, že...
Tak samozřejmě nelze to vyloučit, protože samozřejmě některé ty jednodušší případy můžou to být nějaký drobný krádeže, ty samozřejmě se můžou opakovat. Samozřejmě pak máte tu určitou kategorii třeba toho občanského soužití a tam je ta různorodost po každý jiná samozřejmě.
A vy teda v podstatě máte možnost ty případy teda řešit i v nějakém jakoby zrychleném řízení a někdy to v podstatě jakoby postupujete i tom nějakým způsobem jako instančně dál? Nebo jak bychom si vlastně měli představit vlastně ten rozsah vlastně těch vašich pravomocí?
Tak samozřejmě vy můžete, pakliže se jedná o případ, který je důkazně podložený, tak ho můžete dá se říct vyřešit na místě s tím klientem, s tím pachatelem přestupku v případě, samozřejmě, že bude souhlasit s tím zaviněním, že bude souhlasit i s tím uloženým příkazem na místě. V případě samozřejmě, že by nesouhlasil, tak se zahájí, to správní řízení, to přestupkové řízení. Potom se provede ústní jednání, kde se provádí to dokazování, třeba výslechem těch svědků a provádění těch listinných důkazů a dalších důkazů, které jsou důležitý v tom objasnění toho stavu věci. A poté se vydá rozhodnutí. Samozřejmě záleží na tom, jestli se ten účastník řízení, ten obviněný s tím stotožní, případně, že nebude souhlasit s tou vinou, samozřejmě může se odvolat, potom se to postupuje na odvolací správní orgán a vyčkává se rozhodnutí v tom odvolacím řízení.
Dobře. No a abychom nějakým způsobem tedy tak jako namotivovali ty naše posluchače, jaké pozitivní vlastnosti tak na té práci vy vidíte, proč jste se ji rozhodl dělat, proč ji vlastně děláte?
Tak já určitě vnímám jako pozitivní, že se jedná o kreativní práci, kde ty jednotlivé případy se od sebe odlišují a lze většinou vyřídit i více způsoby. No, pro představu, na tom přestupkovém oddělení se projednávají přestupky například proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, na úseku zbraní a střeliva, je to i záškoláctví, nebo přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomany, ale i přestupky proti zákonu o střetu zájmu nebo porušování obecně závazných vyhlášek a další. Nepochybně zde může ten uchazeč uplatnit to své vysokoškolské vzdělání a takzvanou tu samostatnost rozhodování. To je poměrně důležitá. Ale třeba je potřeba zmínit, že třeba i prostřednictvím toho přestupkového řízení lze pomoci poškozeným osobám, například tím, že jim přiznáte nárok na náhradu škody v tom přestupkovém řízení. A v některých případech můžu zmínit, že lze narovnat i narušené občanské soužití. Samozřejmě jako pozitivní bych označil skutečnost, že na přestupkovém oddělení můžeme nabídnout příjemný přátelský pracovní kolektiv.
Já už jsem celkem měl ten pocit i z toho, jak jste vlastně mluvil o tom, že o tom, jak probíhá to zaškolení těch nových kolegů. Že v podstatě ten váš kolektiv musí fungovat právě, že když máte takhle hezky připravený, vlastně propracovaný ten systém pro ty nové kolegy, takže vlastně musíte nějakým způsobem už jakoby držet jako týmově jako pospolu a spolupracovat.
Přesně, k tomu bych i doplnil, že vlastně ten potenciální uchazeč se může obrátit na kohokoliv z právníků přestupkového oddělení, který pracuje a může počítat s tím, že mu tento právník je ochoten pomoci v těch začátcích i později. Samozřejmě je to práce tvůrčí, kreativní a je potřeba se neustále sebe vzdělávat. A jsou případy, kde v podstatě i my, zkušenější, se musíme poradit, jak třeba takový případ vyřešit.
Jasně, takže tam vlastně člověk musí teda stále se snažit držet krok teda s dobou a s novými informacemi teda v té dané problematice.
Přesně tak.
No dobře, tak mluvili jsme teďka o pozitivních vlastnostech. Má tahle ta práce i nějaké negativní vlastnosti, nebo na co by měl být případně teda kandidát připraven? S kým měl počítat, že by se třeba zažil v té práci negativní?
Tak já osobně považuji za negativní zejména to, že se pracovníci přestupkového oddělení při těch ukládání těch správních trestů nezřídka dostávají do konfliktních situací s účastníky řízení. Proto je podle mě velmi důležitá ta psychická odolnost. Je třeba si uvědomit, že se jedná o administrativně náročnou práci, kdy ten právník přestupkového oddělení zpracovává i přes 200 přestupků ročně. Určité úskalí podle mě představuje i to, že výjima vedení těch přestupkových řízení provádí ten právní přestupkové oddělení samostatně i protokolaci jednotlivých úkonů. A to může být náročný zejména tam, kde se provádí to ústní jednání s více účastníky řízení nebo svědky. A za náročné je třeba určitě považovat i vypracování odůvodnění správních rozhodnutí, a to zejména u těch složitějších případů, kde to odůvodnění může být na několik stránek.
A vy jste zmiňoval 200 případů ročně, to se zdá poměrně jako vysoké číslo. Co si pod tím vlastně máme představit?
Tak určitě to může působit jako vysoké číslo, na druhou stranu je třeba si zase uvědomit, že se tam, že v tom jsou zahrnuty skladbou i ty jednodušší případy, které se třeba vyřešit tím příkazem na místě nebo vydáním příkazu, takzvaném tom zkráceném řízení. A potom samozřejmě tam je určitý procento těch středně složitých případů a těch složitějších. Takže samozřejmě dá se to zvládnout na té pracovní pozici, ale samozřejmě vyžaduje to určitou organizaci práce, je potřeba, aby ten člověk, určitě je důležitá i spolehlivost, organizační schopnosti, aby si dokázal tu práci správně zorganizovat a dokázal v podstatě si ty jednotlivé úkony naplánovat.
No aby jsme taky řekli třeba něco jako zajímavého, k tomu máte třeba nějaký rekord v počtu vyřešených spisů na kolegu třeba, nebo přímo konkrétně třeba na vás za rok?
Tak, moje pracovní pozice se skládá z více, já v podstatě nevykonávám úplně tu referentskou pozici, to znamená na starosti kontrolní činnosti a metodický samozřejmě vedení, takže pokud bych měl říct, tak takový rekord, který třeba představuje některý z právníků přestupkářů na oddělení řešil třeba přes 300 případů ročně. To zejména samozřejmě v době, kdy třeba oddělení bylo v podstavu a neměli jsme dostatek pracovních sil.
Tak to už je určitě teda co říct, teda klobouk dolů teda k takovému číslu. No a pojďme teda k tomu, co naše posluchače bude zajímat asi nejvíc, a to je platové hodnocení. My jsme tedy v podstatě se na tohleto připravovali, protože tam se to vlastně řídí tabulkami a několika dalšími faktory. Pojďte mi k tomu říct víc informací.
Tak k tomu platovému hodnocení, tomu bych mohl uvést, že se skládá ze tří složek, a to z platové třídy, osobního příplatku a odměn. Tato konkrétní pracovní pozice je zařazena do 10. platové třídy. Tamto rozpětí je od 21 260 korun až po 31 240 korun a odvíjí se to podle odpracované praxe. Ten osobní příplatek ten může dosáhnout po zapracování a dobrých pracovních výsledcích cirka částky 10 000 korun. Samozřejmě v případě dobrých pracovních výsledků je možné už tomu uchazeči přiznat ten osobní příplatek i ve zkušební době. Za nadstandardní mimořádné pracovní výkony mohou být navíc uděleny i odměny. Co se týká dalších věcí, můžeme nabídnout třeba dovolenou v rozsahu 5 týdnů a dotované závodní stravování.
To jsou vlastně pak ty benefity, tak těm se určitě dostaneme. Takže v podstatě teda, jestli tomu správně rozumím, tak se ten plat v podstatě pohybuje teda, dejme tomu, jakoby ve třech složkách, kde první je ta základní, a ta se potom v podstatě nějakým způsobem dokáže rozvinout na základě teda toho osobního příplatku, potenciálně teda té odměny. To znamená, že to je v podstatě všechno takové jako sice nenárokové, ale jakoby motivační složky nebo respektive složky, které se odvíjí od teda konkrétních pracovních výkonů toho kandidáta, toho zaměstnance.
Přesně tak.
Můžete tam třeba říct aspoň pro představu našich posluchačů třeba toho osobního ohodnocení, jak se to tam tak jako konkrétně třeba pohybuje?
Myslím jako
finančně právě, tak jako třeba to osobní ohodnocení, po jaké době třeba to ten zaměstnanec mu je to přiznáno, v jaké výši třeba tak plus minus.
Tak co se týká toho maximálního nebo v toho vlastně tý nejvyšší hranice toho osobního ohodnocení je potřeba počítat s tím, že zapracování na tu pracovní pozici právního právníka přestupkáře, že tam je doba podle mě minimálně jednoho roku, aby ten pracovník dokázal prostě samostatně vést ty řízení, vydávat rozhodnutí, dokázal vlastně okvalifikovat právně ty případy. To znamená, že vlastně z toho vyplývá, že je to osobní hodnocení v té nejvyšší možné částce kolem těch 10 000, že je přiznáváno až po tom jednom roce.
Jasně. Ale přiznáváno teda je, plus tedy k tomu se můžeme teda připočíst potenciálně ty odměny za nějaké nadstandardní pracovní výkony.
Přesně tak, a můžu k tomu říct, že odměny můžou být i několikrát ročně.
Tak to je určitě dobré vědět v tom případě. No a pojďme tedy k tomu, co jsme nakousli, to jsou ty benefity.
Tak k těm benefitům bych uvedl, že poskytujeme benefity v celkové výši 15 000 bodů. Ty benefity lze čerpat jako příspěvek například na stavební spoření, penzijní připojištění, na rekreaci nebo prostřednictvím poukázek na sport, kulturu, péči o zdraví či vzdělávací kurzy. Co bych asi zmínil jako velmi důležitý je, že je možné požádat o služební byt.
Tak to určitě musí být velmi zajímavé, speciálně pro kandidáty z řad absolventů, ale samozřejmě i nejenom jich. Dobře tedy, tak já mám pocit, že jsme asi řekli to podstatné. Chcete ještě něco našim posluchačům zkázat na konec, takhle na rozloučenou?
Tak já bych asi posluchačům závěrem uvedl, že budeme rádi za každého uchazeče, který by projevil zájem o nabízenou pracovní pozici a určitě se budeme těšit na setkání na osobním pohovoru.
Já se budu určitě také těšit na setkání na pohovoru s potenciálními kandidáty a tím pádem bych se velmi rád rozloučil a naschledanou.
Naschledanou.